8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku još jednog januarskog specijalnog izdanja emisije Klasika Plus. Još uvijek u prazničnom raspoloženju otvorili smo ovu emisiju narodnom božićnom pesmom, Božićnim troparom, koji je za klavir aranžirao Ivan Ilić, a odsvirala Marija Popović-Stojadinović. I da, kao i 26. decembra i danas u emisiji slušamo one umetnike koji su podelili svoje jutarnje playliste, omiljene kompozicije za početak dana sa vama i sa mnom u rubrici Moja jutarnja muzika. Prvi među njima bio je Ljubiša Jovanović, a jednom je prilikom za ovu rubriku govorio i kompozitor Milan Mihajlović, čiju je pak kompoziciju My Melodies Ljubiša Jovanović prvi put izveo na koncertu 9. novembra 2018. u dvorani Lola na zatvaranju festivala Bunt, a ona se našla i na njegovom dvostrukom kompakt disku Passion and Devotion. I upravo tu kompoziciju slušamo u narednim minutima.
Thank you. Klasika.
Klasika plus.
Prepoznali ste, verujem, i numeru iz mjuzikla Jadnici i sasvim jedinstveni glas sopran Branislava Podrumac, koja je ovu numeru izvela. Verujem da se mnogi od vas sećaju njenih snimaka kojima je pod oznakom Antikorona svakodnevno na Facebooku ulepšavala dane tokom karantina 2020. godine. Čuli smo tada niz poznatih pesama iz crtanih i dugometražnih filmova, kao i mjuzikla, i ona nam je svoje jutarnje muzičke favorite predstavila samo nedelju dana nakon što je to učinio i flutista Ljubiša Jovanović, koga smo slušali pre ove kompozicije kako svira minijaturu Milana Mihajlovića My Melodies. Kao što rekoh, to je kompozicija koja se nalazi na dvostrukom izdanju Ljubiša Jovanovića sa delima domaćih kompozitora, a koji je objavljen prošle godine. Spojit ćemo u današnjoj emisiji još neke izvođače i kompozitore koji su dali svoj doprinos emisiji u rubrici Moja jutarnja muzika. Evo, na primjer, snimka koncertina za klavir u C-duru Jozefa Haydna u verziji za klavirski kvartet. A u tom kvartetu sviraju dve gošće urednice emisije Klasika Plus, pijanistkinja Bojana Dimković i violinistkinja Katarina Aleksić. A uz njih slušamo i Katarinu Popović i Đorđa Miloševića.
Thank you.
Bojana Dimković i Katarina Aleksić, dve umetnice koje su u emisiji Klasika Plus predstavile svoj muzički izbor u rubrici Moja jutarnja muzika. Njih dve ste slušali zajedno sa violiniskinjom Katarinom Popović, violončelistom Đorđem Miloševićem, kako interpretiraju koncertino za klavir Jozefa Haydna u F-duru. Ovo je kompozitor i tekako poznat, ali nisam sigurna da je mnogo vas čulo za američkog kontrabasistu i kompozitora podjednako angažovanog i u džez i u klasičnoj muzici, koji se zove Frank Proto, a upravo jedno njegovo delo predstavio 2018. godine u okviru koncerta u studiju 6 Radio Beograda pod nazivom Umeli kontrabas da peva, naš izvrsni umetnik, kontrabasista Goran Kostić, koji je također govorio i u rubrici Moja jutarnja muzika u emisiji Klasika Plus. Kompozicija Franka Prota nosi naziv Sonata 1963 i iz nje slušamo prva dva stava. Klavir svira Miloš Veljković. Thank you. Frank Proto je kao jazz kontrabasista sarađivao sa Daveom Brubeckom i Dukeom Ellingtonom, a kao klasični kontrabasista bio je član simfonijskog orkestra iz Cincinnatija. A prva dva stava njegove sonate 1963 odsvirao je uz pijanistu Miloša Veljkovića, Goran Kostić. Bio je ovo snimak sa koncerta iz ciklusa koje organizuju treći program radija i televizije u studiju 6, a sa jednog od koncerta iz ciklusa Beethoven u galeriji koji je naš program organizovao tokom 2020. godine, slušat ćete Ljiljanu Vukilju. Ova naša vrsna pijanistkinja je također jednog nedeljnog jutra podelila sa vama svoju omiljenu muziku, onu kojom počinje dan, pa je tako danas slušamo u specijalnom izdanju emisije Klasika Plus u kome sviraju i pevaju upravo ti naši gosti. I sa pomenutog koncerta koji je inače u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici održan 15. decembra 2020. slušat ćemo danas drugi stav Beethovenove sonate broj 31 opus 110 u As-duru. Thank you. Bio je ovo drugi stav Beethovenove 31. klavirske sonate, opus 110 u Asduru, u izvođenju Ljiljane Vukelje, pretposlednje delo u današnjem specijalnom izdanju emisije Klasika Plus, u kome ste slušali snimke onih umetnika koji su do sada govorili u emisiji u rubrici Moja jutarnja muzika. Ovo je bila druga takva emisija, ali očekuje vas i treća naredne nedelje, a na samom kraju današnjeg izdanja slušamo još jedan spoj izvođača i kompozitora koji su nam bili gosti urednici. Dakle, violončelista Nemanja Stanković i violinistkinja Tijana Milošević sviraju kafanski sonoritet Nataše Bogojević. Ali pošto je delo pisano za violončelo, violinu, harmoniku, klavir i fagot, njima se na ovom snimku pridružuju i Nikola Peković, Maja Mihić i Goran Marinković.
Thank you.
kafanski sonoritet, kako autorka ove minijature Nataša Bogojević kaže, posvetu kafani, našoj muzičkoj tradiciji, prijateljima i rodnom gradu odsvirali su Nemanja Stanković, Tijana Milošević i Nikola Peković, Maja Mihić i Goran Marinković. I time je i završena današnja emisija Klasika Plus. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.